Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Carmen Martin Gaité, Iza zavese.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme, no encuentro con quien.
Posle Rosinog odlaska ostao mi je mali porok. Da svratim nakratko u kazino klub, makar samo da bacim pogled. Prošli su praznici, pa je još jedino četvrtkom i nedeljom bila kratka igranka koja je počinjala u 8. Ponovo sam video Emilijeve prijatelje, naročito onog Federika, za koga sam imao utisak da mi se rugao prve noći u baru, ali uverio sam se i začudio da me smatrao svojim prijateljem. Skoro uvek bi, čim bi me ugledali, dolazili za moj sto ili bi se sa mnom naslonili na ogradu na galeriji odakle sam voleo da posmatram parove koji su igrali. I ja bih se ponekad, s obzirom na poverenje koje su osjećali prema meni, pridružio njihovoj grupi i često s njima igrao poker s kockicama. Prihvatali su me s radošću, oslovljavali po imenu, tapšali po ramenu. Na devojke su slabo obraćali pažnju i o njima su govorili uz podrugljive komentare. Iz njihovih razgovora zapamtio sam imena mnogih devojaka. Neke sam znao iz viđenja, a sa nekima su me oni upoznali. Znao sam detalje o njihovim porodicama. Uključili su me u svoj krug vesti i tračeva, očekujući da će i mene zanimati koliko i njih. Jednoga dana pitao sam za Emilija i rekli su mi da se zatvorio, jer uči. Kazino klub je imao i dobru biblioteku. Federico me jednog popodneva upoznao s bibliotekarom kako bih uz njegovu dozvolu mogao da uzimam svaku knjigu koju poželim. U biblioteci su fotelje bile previše udobne pa su uspavljivale, međutim otkrio sam jedan prilično skrovit kafe u staroj ulici u koji sam počeo da odlazim posle ručka s knjigama. Smestio bih se u kutak pored prozora s plišanom sofom. U jednom ćošku, polusenci na malom podijumu s klavirom, tri čovečuljka u crnom svirali su po nekoliko sati. Skoro niko nije dolazio u taj kafe, a ono malo ljudi koliko ih je bilo, igrali su domine ne obraćajući pažnju na muziku. Zveket pločica po mermernoj površini okruglih stočića odnosio je talas valcera i habanera. Oko 6 bi učesnici ovih kružoka odlazili, a muzičari bi napuštali svoju nišu, ostavljajući spremeštane stolice i stalke za note prazne i pili kafu s mlekom za stolom pored mog, kao i obično, rekli bi konobaru. S druge strane ulice preko puta moga mesta nalazila se galanterijska radnja. Kada bih podigao oči iz knjige, često bih ih odmarao na njenom izlogu. Dugmadi čipka, plastični predmeti, činili su mozaik natrpanih i istovremeno isprepletenih kombinovanih stvari čije su se blistave boje smenjivale. Taj izlog me je privlačio i budi u meni letargiju, da bi mi na kraju postao izuzetno drag. Emilijevi prijatelji saznali su da često odlazim u taj kafe i da tamo čitam, pa bi, kada me nekoliko dana ne bi videli u kazino klubu, prošetali do kafea i onda s druge strane stakla pravili grimase pre nego što bi ušli da me vide ili bi me gađali kamenčićem. Mnogo su mi pričali o sedeljkama koje je organizovao izvesni Johnny u svom ateljevu u Grand Hotelu i, baš kao i Emilio, o tom momku su govorili kao o polubogu. Stalno su me pitali zašto ne pođem tamo s njima i toliko su navaljivali da sam jednog dana pošao. Posle 7 ljudi bi išli ulicom izuzetno sporim korakom, kao da ih pritiska popodne koje nikada neće proći. Johnny je bio sin vlasnika Grand Hotela. Sebe je tako prozvao jer je 10 meseci živeo u Njujorku sa stricem. Bio je veoma zgodan mladić, crne kose i plavih očiju. Njegov atelje nije bio loše sređen, mada pomalo tendenciozno originalno. Bilo je prijatno tu i imao je dobru zbirku ploča. Mora da su mu drugi pričali o meni s izvesnim divljenjem. To sam primetio zbog njegove želje da na mene ostavi utisak nezavisne i napredne osobe, kao i po njegovom prezrivom tonu čoveka koji sve zna. Mislim da mu nisam bio previše simpatičan. Pričao je naročito o Parizu. Tamo je želeo da ode na zimu. Pravio je ljupke predmete od keramike, pepeljare i gole žene, čija su tela bila raznobojna. Baš je radio kad smo mi stigli i nije prekidao svoj rad, ali prijatelji su se sami služili pićem i puštali muziku, sedeli na podu. Jel da je fantastičan tip, sve vreme mi je govorio Federico. Sledećih dana sam opet dolazio s njima. Johnny nam je rekao da mu deluješ veoma stidljivo, rekli su mi, da nema potrebe da te mi dovodimo, ako ti se sviđa tamo, možeš sam uvek da dođeš i u bilo koje vreme. Znaš, Johnny ima običaj da ne obraća pažnju ni na koga. Već si video, on nastavlja da radi kogod da dođe. Mi ga uopšte ne ometamo, čak voli da dođemo. Najviše me je zadivilo to što je u svoje troškove ubrajao i količinu novca koji se mora potrošiti na piće za prijatelje, što sam prokomentarisao s njima. Pitao sam ih da li tako dobro zarađuje na svojim skulpturama pa može da drži vrlo skupa pića. Ali bilo je očigledno da mu je atelje i sav luksus plaćao otac koji je veoma verovao u njegov talenat. John je pak o njemu govorio s apsolutnim prezirom nazivajući ga matora svinja. Ja nikada nisam uspeo da ga vidim jer nije zalazio u njegov atelje. Međutim, upoznao sam njegovu sestru Teresu kada sam drugi put došao u atelje. Ona je živela u stanu pored Johnnyjevog ateljea. Oboje su bili nezavisni od oca i ona je povremeno donosila hranu bratu. Razišla se s mužem koji je živeo u Madridu s jednom filmskom umetnicom i njoj je povremeno slao novac. Ona sama mi je sve to ispričala čim smo se upoznali i još je dodala da je privilegovana što ima takav status u idealnom životu za nju. Govorila je običnim glasom, tek malo razdvajajući zube. U njenom stanu uvek je bilo veoma zgodnih prijateljica koje su se tamo okupljale i pričale o ljubavi. Federico mi je rekao da je Teresa lezbijka. U Elviri Dominguez sam ponovo čuo da pričaju na jednoj od sedeljki. Saznao sam da slika i da joj se Johnny veoma divi zato što nema predrasude. To je s oduševljenjem objašnjavao jednom mladiću koji je nije poznavao dok mu je pripremao koktel za šankom. Ja sam sedeo blizu njih i čuo sam ih. Johnny mu je rekao da je ona jedna od retkih devojaka koja kao da ti je prijatelj. Kao ti ili bilo ko drugi. Njegov prijatelj je prasnuo u smeh. Pričaj ti to nekom drugom. To prijateljstvo između muškarca i žene, toga nema ni u pozorištu. Ja sam za to vreme mnogo mislio na Elviru i želeo da je opet vidim. Jednog divnog sunčanog dana, nešto pre početka školske godine, otišao sam da prošetam pored reke. Pre toga sam pojeo dva sendviča u taverni na periferiji i popio skoro litar odličnog vina. Bio sam radostan, ne znajući razlog. Video sam boje svega oko sebe u njihovom punom sjaju, te me rastužila pomisao da će se ugasiti. Grad mi je izgledao prelepo i uzbudljivo u svom spokoju, sačinjen od delića svih divnih gradova koje sam video. Proveo sam dugo vremena oslonjen na kamenu ogradu mosta, polu zatvorenih očiju, sa suncem na potiljku, slušajući graju dece koja su se kupala u reci pored vodenice. Potom mi se prispavalo i rešio sam da leškarim na obali reke tamo gde su bili usitreni četvrtasti čamci koji su izvlačili pesak. Hodajući pored kamene ograde duž druma, pre nego što sam je preskočio da bih sišao na obalu, ugledao sam jednu devojku koja je ležala između sunca i hlada. Kad sam se spustio niz blagu padinu do njenog mesta, ona se pridigla zbog šuma mojih koraka i ja sam shvatio da je to Elvira. Nisam se začudio, niti me bilo stid što bi se dogodilo u drugom trenutku. Bio sam malkice pripit i sve sam priznavao i sve što vidim prihvatao, sve su to za mene bili potrebni i neizbežni događaj. Sresti Elviru bilo je isto što i videti smeđe plavi toranj katedrale usred reke, isto što ispuštati se pažljivo niz padinu i istovremeno čuti motor kola na drumu. Stigao sam do mesta gde je ležala i pozdravio je potpuno opušteno, kao da smo se videli prethodnog dana i svakog dana pre toga, kao da se stalno viđamo, kao da sve znamo jedno o drugom. Seo sam blizu njene pitajući je za dozvolu i pogledao je. Lezite slobodno ako vam je tako udobno, kazao sam joj. Ja sam također došao s namerom da se ovde opružim i možda malo odspavam. Lepo je ovo mesto, baš ovo ovde. Video sam vas odozgo i pomislio, ova devojka mi je uzela mesto. Ali ima mesta za oboje. Ovde skoro nikad nije bilo nikoga kada sam ranije dolazio. Pitala me volim li da šetam, da li mi se sviđa grad, da li mi se sviđa reka. Ponovo je legla i šake stavila ispod potiljka. Kada počinju časovi u institutu? Zapljusnula me pitanjima i ja sam joj odgovarao pomalo lakonski i mrzovoljno. Nije me ni jednom pogledala, onda je zatvorila oči. Ja nisam želeo da je bilo šta pitam. Dobro sam se osjećao sedeći leđima oslonjen na drvo, malo povišenje, zbog kosine terena. Mogao sam da se spustim do nje i da zavučem ruku ispod njenog struka. U nastaloj tišini primetio sam da joj ispod spuštenih kapaka klize suze. Odjednom sam se osjetio neprijatno, kao uhvaćen u prestupu, jer sam se setio pisma koje mi je napisala i na koje ja nisam želeo da odgovorim. Nisam razumeo zašto plače, a i nevažno je, ali sam pomislio da bih morao otići. Shvatio sam da sam došao da nepoznatu osobu uznemiravam u njenoj samoći. Nespretno sam se izvinio i krenuo da ustanem i odem, ali ona me je zaustavila pokretom ruke. Nemojte ići, molim vas, rekla je još uvek ne otvarajući oči. Ne smeta mi što ste ovde. Naprotiv, prija mi. Pričajte mi nešto ako želite, a ako ne, nemojte ništa reći. Ali ne odlazite. Pravite mi društvo. Njena blizina me je uznemiravala. Pogled na ritmično podizanje linije njenih grudi ispod crnog džempera. Spustio sam se do nje. Pitao sam je da li joj je loše ili joj se nešto događa. Ne, ništa, samo sam potištena. Voljela bih da odem daleko, na daleki put koji bi dugo trajao, da pobegnem. Da pobegnete? Od čega? Od svega, kazala je i uzdahnula. Počeo sam da listam knjigu koja je ležala pored nje na zemlji. Ona se ubrzo uspravila. Volite li Juana Ramona? Koga? Juana Ramona Jimenez, autora ovih pesama. Ah da, nisam čuo za njega. Da li je moguće? Samo trenutak, rekla je, uzimajući mi knjigu iz ruku i tražeći određenu stranicu. On je izvanredan pesnik. Čujte ovo. Moji koreni, duboko ukopani u zemlji, moja krila, razmahnuta visoko na nebu i duboki bol u srcu razapetom. Izgovorila ih je glasom punim emocija, ne čitajući ih, mada je držala prst na tim redovima. Kada je završila, nisam znao da li da je pogledam ili ne, jer mi se učinilo da će pesma biti duža, pa sam čekao da nastavi. Sjajno je, rekla je, da se tako kaže nešto, zar ne? Mene je bolela glava. Želeo sam da je zamolim da mi dozvoli da spustim glavu u njeno krilo. Opružio sam se ne rekavši ni reči i tako ležeći na zemlji i gledajući u oblake koji su plovili, mogao sam opuštenije da slušam njene reči. Počela je da priča o čovekovim ograničenjima, pri čemu je izgovorila mnogo opštih mesta. Sigurno je ne gledajući me savladavala izvesnu poteškoću u komunikaciji. Pitala me je, zar ne osjećam tu zatočenost u telu o kojoj je govorila pesma, ponekad tako očiglednu, tu podvojenost između tela i duše. Ja sam joj odgovorio da ne osjećam, da mislim da su telo i duša tako trošni i krhki na kraju jedno te isto. Ne znam jesam li joj to rekao glasom u kojem se pomalo osjećala dosada. Ne znam kako da vam objasnim, branila se ona. Ja sam recimo danas ovdje daleko od ljudi i okolnosti koje me sapinju. Zaboravila na telo. Ne osjećam njegovu težinu. Mogla bih da poletim. Ali čim budem stala na noge i krenula prema kući, setiću se svojih ograničenja. Eto, to želim da kažem, shvatate li? Da, sad shvatam. Onda? Ništa. Zašto ste rekli da ne postoji duša? Ali, ženo, ja nisam baš tako rekao. Jeste, rekli ste. Uostalom, nevažno je, to su samo reči i meni više prija da u ovom trenutku ležim ovdje i ne mislim ni na šta. Ali vam moje reči zvuče smešno, pobunila se. Smejete se, duboko u sebi ih osuđujete. Sedela je čekajući da je pogledam. Približila se. Video sam njene krupne, sive, radoznale oči skoro iznad mog lica. Nekom sputa smo verovatno ličili na zaljubljeni par. Jedino sam želeo da je poljubim. Grešite. Ne razmišljajte, za Boga, ne komplikujte nešto što je jednostavno. Neka bude tako kako je. Vi imate tu manu. Kako znate da imam tu manu? Koju manu? Pitala je. Objasnite mi. Već sam rekao, nema šta da se objašnjava. Uživate u tome da se previše bavite svim i svačim i da se previše bavite sobom. To je veoma česta mana. I šta još? Ništa više. U stvari mislim i da želite da delujete originalno. Ćutala je utučena. Onda je odjednom počela da mi priča o svom pismu, da se pravda što ga je napisala, da sebe naziva smešnom. Povremeno bi me pogledala kao da je očekivala da joj protivrečim. Nisam mogao da joj kažem da ga nisam dobio, jer sam znao da će prepoznati tu laž u mojim očima. Napisala sam ga u trenutku krize, potpune iskrenosti, ali pošto mi niste odgovorili, vi ste učinili da se loše osjećam pred sobom, da shvatim koliko sam se ponela neprimereno. Mnogo ste me povredili jer mi niste odgovorili. Toliko vam je izgledala besmisleno. Ne, ne baš besmisleno, ni slučajno. Nego, pokušao sam da nateram sebe da joj dam suvislo objašnjenje, ali glas mi je zamuckivao i ona me je presekla. Ostavimo to, molim vas, uzalud se pravite da razumete druge. Još jednom mi je to postalo jasno. Molim vas da mi oprostite što sam vam dosađivala tim pismom i sadašnjim objašnjenjem. Ja sam imbecil. Imbecil, zašto? Zato, skrećem vam pažnju da se ja prva smejem samoj sebi, rekla je oholim, agresivnim glasom. Svojoj histeričnosti, ako želite da to tako nazovete. Ja to ne želim nikako da nazovem. Dobro, drugi su to rekli, znam, komplikujem sebi život, postavljam sebi pitanja i zapetljavam se. Kažem ono što mislim i osjećam, ne plašim se šta će drugi misliti o meni, i zadovoljna sam uprko svemu, što sam takva kakva sam. Nastala je tišina koju je bilo teško ispuniti. Ja sam i dalje ležao na zemlji. Znao sam da ona čeka da nešto kažem, ali sam uživao u tome da ne kažem ništa. Vi niste osoba koja često deli komplimente, rekla je. Nikada ih ne delim. Nasmejala se, smeh joj je drhtao. Kako neverovatan razgovor vodimo, zar ne? Učinio sam neodređen izraz, ali istog časa sam se uspravio. Bila je veoma uznemirena. Recite nešto, zamolila me, da ne ispada da mi u svemu zadajete za pravo kao glupoj osobi ili da vam je sve što sam rekla na jedno uho ušlo, a na drugo izašlo. Ne mogu to da podnesem. Šta mislite? O čemu? O meni, o svemu što kažem. Spustila je ruku na knjigu poezije i činilo se da joj je bila višak. Stavio sam svoju ruku preko njene i osjetio veoma prijatnu toplotu. Ne mislim ništa. Mrzim psihološke probleme. Pogledaj me. Nije povukla ruku, ali je zaplakala. Ne znam, nervozna sam ovih dana. Uvek sam se osjećala smešno u vašem društvu od prvog trenutka. Vi ćete reći, reći ćete, Ne počinjem opet, presekao sam je. Ja ne kažem ništa. I nemoj mi persirati. Mi smo prijatelji, zar ne? Nasmešila se i klimnula glavom. Podigao sam joj lice, uhvativši je za bradu. Bili smo veoma blizu i video sam da joj usne drhte. Odjednom se otrgla. Koliko je sati, upitala je, mora da je veoma kasno. Ustala je. Prekasno je, rekla je kad je saznala koliko je sati. Ne, nemoj da ideš sa mnom, strašno žurim, do sljedećeg dana. Već se pela u spadinu s knjigom u ruci. Sačekaj me, doviknuo sam joj. Ne pravi se da si zanimljiva, hoćeš sa mnom da se igraš pepeljuge? Hoću, odgovorila je veoma raspoloženo. I otrčala je putem, kazavši mi s Bogom. Ja sam ostao još malo. Kada sam otišao odatle, imao sam želju da nastavim da pijem, pa sam svratio u nekoliko taverni u svom kraju.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme, no encuentro con quien.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Iza zavese, koji je napisala Carmen Martin Gaite. Knjigu je sa španskog jezika prevela Biljana Isailović, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.